på. Tenkte at jeg skulle bare oppsummere bitte grann fra forrige tirsdag. Jeg har jo da begynt jeg med del 1 av det det indre som teller. Og da snakket vi litt om, eller utifra det første undret som Jesus gjorde, vinundret, hvordan han gjorde en statement på at det var noe som skulle avsluttes, og noe nytt som skulle innføres. Og det handlet om at disse her renselseskare og alt det som den gamle pakt sto for, det skulle avsluttes fullstendig. Det var ikke mulig å på en måte rense seg selv lenger. Når Jesus da dør på korset og står opp igjen, altså da var det ferdig, da var det ikke mulig lenger å være flink selv. Men da skulle liksom alt livet komme innenfra da. Det var det vi snakket litt om forrige gang. Og da sa jeg det at da snakket jeg mye om det som vi har på innsida. Altså det livet som er plassert på innsida av oss, det som er helt og rent og hellig og rettferdig. Og i dag så skal vi snakke litt om hva vi gjør med det. Hva er det vi kan på en måte benytte oss av med det nye livet? For alle de som tar imot Jesus, de har fått et nytt liv på innsida, og så kan det være med det. Og så kan man gå et helt liv uten å ha noe særlig glede av det. Faktisk. Men så er det også sånn at vi kan gjøre noe med det. Sånn at det blir til glede for oss. Og for Gud også. Men det er vi som får mest glede av det her på jorda da. Så det skal jeg snakke litt om i dag. Hvordan det indre livet kan bli synlig. Og jeg tenkte lese fra første Mosebok. Vers 15 til jeg skal rett og slett bare lese vers 15. Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den. Og da har jeg tenkt at Adam og Eva, de var satt inn i paradis. De var satt inn i en herlighet som ikke vi kanskje kan tenke oss engang. De var satt inn i et sted som var helt perfekt, og som de hadde tilgang på alt de trengte. Det var helt sånn fullstendig perfekt sted. Akkurat som vi har inni oss, altså livet inni oss. Paradistilværelsen som vi leste forrige gang, så snakket jeg litt om hva frelsen er for noe. Ja, det er tilbake til den her paradistilværelsen. Så den er på innsida av oss. Så Adam og Eva var satt der. Og han hadde skapt dem for at de skulle nyte den tilværelsen. De skulle ha det godt. Og han hadde på en måte tilrettelagt for at de hadde alt de trengte. Da. Sånn som vi har fått i frelsen. Og da er det veldig lett å se for seg at de bare tusler rundt i hagen der og spiller litt krokket og drikker paraplydrikker og bare lekser den helt, liksom. Det er sånn man ser på bilder, og hvis du i sånne bøker, så er de er bare rundt i hagen, liksom. Hva gjør de for noe i hagen? Men Gud gir de da et, ikke et bud, men han, ja, på en måte, så gir de et bud. Hvor han sier at dere skal ta vare på, eller vokte hagen, og dere skal dyrke den, sier han. Og det samme gjelder for vårt liv, altså det livet vi har på innsida.
Ja,
det er noe vi må gjøre. Det er her vi kommer inn. Vi skal vokte det, og vi skal dyrke det. Og hvordan gjør vi det? Det skal jeg snakke om. Jeg har jo tenkt det at det, noen ganger når du liksom har hørt Nådens evangelium ikke her kanskje, men andre steder så høres det ut som du bare skal liksom, skal gjøre noen ting. Du skal bare være, liksom. Det sånn, ikke gjør noe. Gud har gjort alt. Men det på en måte en sannhet med modifikasjon. Fordi at Gud har gjort alt for at du skulle få frelsen. At frelsen på innsiden av deg. Det det Gud som har gjort. Men så det sånn at vi da, som Adam og Eva, har fått en, et mandat da, til å vokte det vi har fått, og til å gjøre noe med det. Altså dyrke det. Sist gang også var jeg inne med brevet 8, hvor det står at kjødets atterå er død, men åndens atterå er liv. Litt sånn dumme ord kanskje, men det handler om det du fokuserer på, og det du retter blikket på, og det du er opptatt av. Så hvis du er veldig opptatt av det her yttre livet, det snakket vi også om sist, altså det her leirkaret som vi er, med en skatt inni. Men hvis man er veldig opptatt av leirkaret, så vil det på et eller annet tidspunkt gjøre deg passiv. Fordi at du vil komme til et punkt hvor at du ikke er bra nok. Altså du når ikke mål da. Det vil dukke opp ting, noen skavanker eller et eller annet som gjør at du blir negativ i tankene. Og som gjør deg passiv. Men hvis man har atror, det som hører til det her frelseslivet inni, hvis man har fokus på det, så vil det føre til at du blir produktiv. Det er en konsekvens av å ha fokus på det indre livet, da. For Gud, han var skapende, eller er skapende. Og det er egentlig vi også. Så det er litt av det Romerbrevet 8 handler om, i hvert fall sånn som jeg leser det. Altså det at vi kan fokusere på det som tilhører det her frelseslivet på innsida, det indre livet. Og det litt rann sånn som et ekteskap funker. To mennesker som finner hverandre, og som har bestemt seg for å leve hele livet sammen. Og så kan du velge da, om du vil bruke tida på den du har bestemt deg for å leve sammen med. Gjør det bra for den andre. Bruke tid og gjøre ting sammen. Og hvis du ikke gjør det, så vil det dø. Det vil dø ut. Det livet dere har sammen. Det vil dø ut. Men hvis du bruker tid, hvis du er sammen med din kjære, så vil livet vokse. Det er litt samme, og jeg tror ikke det uten grunn at Bibelen bruker ekteskapet som et bilde om igjen og om igjen. Det er litt samme greia. Og vi har jo fått tilgangen på det her fantastiske livet som ligger på innsida oss. Og så er det litt opp til oss hva vi gjør med det. Hvordan vi behandler det. Og jeg skal gjennom tre punkter i dag, som handler om det å vokte livet på innsida, og det å dyrke det. Du kan se på det som praktiske punkter, da. Og jeg tenkte at i første omgang så skal vi gå til det som handler om å vokte livet på innsida, det livet. Hvordan vokter du det livet? Så vi skal gå til ordspråkene 4. Til 23. Min sønn, min datter, akt på mine ord. Bøy ditt øre til min tale. La dem ikke vike fra dine øyne. Bevar dem dypt i ditt hjerte. For de er liv for hver den som finner dem, og legedom for hele hans legeme. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Veldig klare vers, egentlig. Hvordan du skal bevare livet ditt, altså hjertet ditt, da. Hvordan gjør du det? Og det står egentlig veldig tydelig i de versene at det er ordet, det å gi akt på ordet,
ja,
som gjør at du bevarer hjertet ditt. For dette ordet er alltid i samsvar med frelsen, eller motsatt. Altså Guds ord sier sannheter om det som ligger på innsida. Og Lars, som ikke har vært gjennom det nå litt i høst, det her med å, de her bønnene til Paulus om at du skal få opplyste øyne, altså indre opplyste øyne om hva du har fått for noe. Og det er det ordet som gjør at du får tilgang på, som forteller deg sannheter om hva som er på innsida. Så ordspråkene sier det her, at det er ordet som gjør at du bevarer det som ligger i hjertet ditt. Fordi at ordet forandrer tankene dine. For det er i tankene dine at angrepet skjer. Det er der du må forsvare deg. Når djevelen er ute etter å ta deg, liksom, så er det tankene det skjer. Det er de her negative tankene som kommer inn. Så for å på en måte beskytte frelseslivet ditt, så er det tankene som trenger å få en piff, da.
Yes.
Det er hva du får inn. Hva du omgås med, hva du fyller deg med. Det er det det handler om når det er snakk om å vokte livet, eller vokte frelseslivet. Det som er på innsida. For det er ikke det at du mister det. For frelsen ligger inni deg. Men det er hvor mye glede skal du få av det? Hvor stort skal det bli i livet ditt? Og Eva, når hun spiser frukten i hagen, så er det jo etter at hun har lyttet til feil stemme. For Gud hadde jo først sagt at han hadde gitt alt, altså hun kunne ha fulgt den stien. Men så lytter hun til feil stemme. For djevelen kommer og gjennom slangen og liksom sier noe annet. Så i stedet for da liksom tenke at ja, jeg får høre med Gud først. Jeg må sjekke om det her stemmer med det Gud har sagt. Så går Eva på med en gang. Hun tar imot det. Så blir det en sannhet hos Eva, og så spiser hun frukten. Og så får hun med seg mannen sin, og så blir det et fall. Så hun var mottakelig for å ta imot fra en kilde som ikke var livbringende. Og det gjelder oss også. Hva er det som er livbringende for oss? Hva er det som gjør at det indre livet vokser i våre liv? Så spørsmålet er, hva er det man lar snakke inn i livet sitt? Hva er det som får lov til å komme inn i tankene dine? Og det er jo sånn at det kommer, tanker kan komme sånn kasta på deg. Det er jo ikke sånn at du liksom går etter sånne negative tanker. Nå skal jeg se om jeg finner noen negative tanker, og så skal jeg trøkke det inn i hjernen. Nei, de kan komme på et blunk. Men da må man liksom bli litt bevisst, hva er det jeg tenker for noe nå? Stemmer det med det her livet jeg har på innsida? Stemmer det med Guds ord? Og hvis ikke det gjør det, da er det bare å fighte. Det er litt sånn forunderlig med verden i dag, fordi at kan være kjempeopptatt med å være så sunne. Man skal spise rett, og man skal trene ordentlig, og liksom alt skal være så perfekt. Men så sitter de gjerne 2-3 timer hver eneste kveld og ser på dritt på TV. Altså det er såpeoperaer, og det er bare moralske, eller umoralske ting, som på en måte forurenser hjernen. Og så blir de det de ser. Og hjelper det ikke om du superfitt I kroppen, eller har spist alt det sunne med, ja, som du bare kan tenke. For du blir ødelagt inne I hjernen din, I tankene dine, og så blir du så som du tenker om deg selv, det du ser da. Det er sånn vi er. Altså det skaper holdninger og tanker hos oss, det vi omgås med og det vi lar slippe inn. Og det samme gjelder hvis vi har fokus på og retter tankene på hva det Guds ord sier om meg. Hva det Guds ord sier om hvem jeg I den nye skapningen. Så vil det skje en forandring innenfra og ut. Over tid. Så det er en sånn der kontinuerlig greie hele tiden. At man fyller på og fyller på og fyller på med det som Gud sier. Sånn det. Du perfekt. Du trenger ikke å frykte. Du frisk, jeg skal være med deg alle dager. Altså alle de sannhetene som finnes, og som en del av frelsen. Da. I ordspråkene 23:7 så står det, slik en mann tenker I sin sjel, slik han. Og det betyr det at tankene dine har ganske mye kraft, eller makt. For en person kan ha kanskje ja, I seg selv da, kjempepotensialet til å være superflink I fotball, for eksempel. Men hvis den mannen tenker, jeg kan ingenting, jeg får ikke til noe, jeg så dårlig, så da blir det en sannhet. Selv om utgangspunktet at han skikkelig god, liksom. Så det tanken som bestemmer hva han for noe. Det jo voldsomme greier. Så hva det som skjer hvis du tenker at ja, men jeg Guds elskede. Jeg den som Gud sier at jeg Jeg har det som Gud sier at jeg har. Altså, det bare den jeg Ja, da det den du da.
Ja.
Da det du går på. Så tankene våre har utrolig mye å si for hvordan livet for deg. Så på den måten så det veldig, veldig viktig å vokte sitt indre. Vokte det der frelseslivet, det indre livet som på innsida. Og det gjør man med Guds ord. Man beskytter tankene sine fra å fortelle andre sannheter om seg. Enn det som Gud har sagt at du I ditt indre. I Efeserbrevet 6, 13-17 så står det om Guds fulle rustning. Jeg kan lese det, så det sikkert de fleste kanskje har lest det, men vi tar det en gang til. Nå må jeg tenke. For øvrig, bli sterke I Herren og hans veldige kraft. Det er jo snakk om at du blir sterk I den som han har sagt at du Bli sterk I han. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere I dette mørket. Mot ondskapens ånde I himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om livet. Altså sannheten, ja, hva sannheten da? Ja, det det Guds ord sier at vi Det sannheten. Rettferdighetens brynje. Ja, det det Guds ord sier at vi Vi rettferdige.
Ja.
Ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Altså, evangeliet Guds ord. igjen. Troens skjold. Ja, hva kommer troen av? Det kommer av at vi hører Guds ord. Frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord, og alt er Guds ord. For sannheten og alt det ligger i Guds ord. Og så har jeg hørt liksom noen ganger at de sier at det er det eneste angrepsvåpenet du har i Guds fulle rustning er sverdet. Men det er ikke helt sant, for sverdet er også et altså beskyttelse. Og hvis du hadde bare stått i rustningen, ja, da hadde du slitet hvis du hadde blitt angrepet. Du må på en måte kunne forsvare deg. Så det er et forsvar det også. Så Guds ord er det som gjør at vi kan beskytte vårt indre, beskytte livet vi har fått av Gud. Jeg går fort her. Får dere noe ut av det?
Ja, veldig bra.
Ok. Punkt nummer to. Det her går på hva er det du dyrker. Nå har vi snakket om det å vokte. Nå skal vi ha to punkter om det å dyrke det livet. Da går vi til Jakob. For dyrke, det handler om at noe skal vokse. Og det andre punktet her, det handler om hva slipper du ut. Vokte handler om hva slipper du inn. Men å dyrke handler om hva slipper du ut for noe. Jakob 3, 2-12. Og vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale, er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legemet i tømme. Når vi legger bistel i munnen på hestene for at de skal lystre oss, så styrer vi også hele kroppen deres. Se også skipene som er så store og drives av sterke vinder, de styres av et ganske lite ror, dit hvor styrmannen vil. Sånn er det også med tungen. Den er et lite lem, men taler likevel store ord. Se en liten ild, hvor stor en skog den setter i brand. Også tungen er en ild, som en verden av urettferdighet står tungen blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjul i brand, og selv blir den satt i brand av helvete ufta. For all natur, både hos villdyr og fugler, krypdyr og sjødyr, kan bli temmet og er blitt temmet av den menneskelige natur, men tungen kan ikke noe menneske temme, den er et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt etter Guds bilde. Man blir litt sånn, man kjenner seg igjen, vet du. Fort gjort å si noe stygt om noen andre, sånn i en sånn sleivspark. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre, det må ikke være slik. En kilde lar vel ikke strømme fram både friskt vann og bittert vann av samme oppkomme? Mine brødre, kan vel et fikentre bære oliven eller et vintre fiken? Like lite kan en salt kilde gi fersk vann. Her var det mange ting. Men det er et ordtak som sier det hjertet er fylt opp av, det taler munnen. Så hvis man tenker at det første punktet, det må på plass på en måte hele tiden, før det andre kan fungere. Det punktet med å vokte, det med å fylle seg med det som er etter Guds ord, det må være på plass hele tiden. For det sto at det er ingen menneske som kan temme tunga si. Nei, ikke noe menneske, men Gud kan det. Hvis du har fylt opp med det Gud sier, så vil det automatisk du vil stoppe deg før du har gjort noe som er dumt da, eller sagt noe som er dumt. Men det er ånden som sier det fra, for da er du tunet inn på det indre livet. Og det her er ikke noe, jeg tror ingen av oss kommer i mål her noen gang i dette livet, men vi kan komme ganske langt på vei. bevisstheten ligger jo i tankene våre, så når du på en måte fyller opp med det her Guds ordet hele tiden, så vil bevisstheten være der på hva du sier også. Ved hjelp av den hellige ånd da. Så det vi sier, er det i tråd med det som Gud har lagt inni oss? Er det i tråd med den nye skapningen? Det er jo på en måte ting som man kan tenke på. I ordspråkene, det blir en del ordspråkene, det er mye bra der. Mye livsvisdom. Ordspråkene 18:21, så står det: «Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt.» Så hver gang du snakker, så kommer det en frukt. Enten er det bra frukt, eller så er det dårlig frukt. Sånn er det bare. Så hvis du gjerne vil bruke tunga di, sånn som du gjerne vil, så kommer det frukt ut av det du sier. Og det blir til liv for oss og for den som hører på, eller det blir til død for oss og de som hører på. Så igjen, det er kjempeviktig å vite hva man sier for noe. Om det skaper noe, eller om det ødelegger noe. Men det henger sammen med hva du har fylt opp med. Så det henger sammen. Du kan ikke bli kjempegod på å tale riktig. Og være perfekt på å tale bare det som er oppbyggelig, hvis ikke du har fylt opp med det som er oppbyggelig. Så det henger sammen. Så det vi sier, det kan gi en retning for hvordan, eller hvor vi går, og hva vi opplever. Hva er det du lar vokse fram i livet ditt, ved det du sier? Altså, hva er det du dyrker fram ved det du sier? For det skaper noe, uansett. Altså, du er med på å dyrke noe. Enten liv eller død. Det høres jo veldig voldsomt ut med liksom død. Men det er jo det som ikke er oppbyggelig, da. Altså, det som ikke er fra Gud. Bekrefter det du sier, det du har i hjertet. For vi har jo, altså i hjertet vårt så ligger hele sannheten. Eller i vårt indre liv så ligger hele Guds fylde. Så alt ligger der. Så det er ikke det at det er umulig å hente opp av den kilden. Men det er jo hva du har tunet inn på. Hvordan det vokser frem. Så vi kan bruke ord for å skape bevissthet også. Jeg hender at jeg snakker til meg selv. Hvis jeg opplever at ting er litt tungt, at hvis det kommer noen negative tanker som ikke er til oppbyggelse, så hender det at jeg prater til meg selv. Fordi at det også er en type forkynnelse. Det du sier, det er en forkynnelse. Så hvis troen kommer av forkynnelsen, ja, så kan det også komme av det du sier. Ja. Til deg selv. Så hvis en opplever ting som, ja, det med sykdom, eller opplever ting som er tøft i livet, da, så kan du liksom preke for deg selv.
Ja, visst.
Veldig bra.
Ja, vi må det. Vi må det. Men det er klart at vi har tilgang på alt av forkynnelse, så kan du bare, det er to klikk på telefonen, så har du hele verden inn. Ja. Ja. Det er det som skaper.
Ja, det er etterviktig. Superbra.
Så du kan på en måte overdøve de der tankene dine, og på en måte ta livet av dem, da. Med å si ting selv. Med å tale ut de sannhetene som ligger på innsida av deg. Og da blir du veldig fokusert. Vi klarer ikke så mange ting samtidig, så hvis du taler en ting, så og hører på det, da er det veldig vanskelig å gjøre noe annet. Så jeg kan gå rundt og si, ja, jeg tror på deg, Gud. Jeg tror at du har sendt din sønn til soning for meg. Jeg tror at du har reist ham opp. og at den samme kraften bor i meg. Det er helt sånne enkle ting, men det skaper noe inni meg. Ja. Når jeg sier det. Mm. Noen ganger skriker jeg det hvis at tankene er for høye. For å virkelig overdøve dem. Nå må dere bare høre her.
Ja, det er bra.
Og så er det ikke sånn at, at vi skal liksom fornekte hvor vi er inne i livet. Altså, vi alle møter ting, og vi kan møte både sykdom og ja, utfordringer i livet. Da. Det er jo ikke det at vi skal ja, gjemme dem bort. Jeg har veldig tro på det å kunne samtale med andre om utfordringer i livet. For det også kan være en del av en helbredelse. Men det er noe med den der grunntonen i livet. Hvis jeg på en måte går og snakker med alle om at jeg har ryggen, altså det er typ, altså det er bare meg, det er den ryggen hele tiden. Det er, må være gener, eller altså det er, ja. Så blir fokuset på den der ryggen, eller på det som er vondt, da. Men jeg kan gå til Lars eller til noen andre her og spørre, kan du be for ryggen min, for at den er plagsom? Det er ikke noe som krasjer med Guds ord. Men det er noe med det her grunntonen, da. Hva vi har fokus på. Så det er forskjell. Og så er det jo faktisk sånn at det her med å si ting og sånn, det er jo ikke et sånn kristent fenomen. Det blir brukt ute i verden også. I sånn motivasjonsspikere og ja, terapeuter og alt bruker jo, men hvorfor bruker de det? For det er jo sånn vi har lagd. Gud har lagd oss sånn. Da er det jo greit å bruke det.
Det er veldig bra.
Ok. Siste punktet. Da har vi vært gjennom hvordan du vokter deg i punkt 1. Og så er vi inne i det her, hvordan du dyrker det. Da har vi snakket om det å snakke. Tale, og så skal vi ha et punkt om hva gjør du. Det er også hva du slipper ut, på en måte. Men hva gjør du? Hvilke handlinger er det du gjør? For man kan jo si en ting, og så gjøre noe annet. Det går an, det. Politikere er veldig flinke på det.
Tenk på å spørre seg
det. Nei, ja. Vi skal tilbake igjen til Jakob. Kapittel 1, vers 20-25. Og det er ikke så veldig rart at... står det stille. Han godeste Luther ville ha ut Jakob fra Bibelen. For det er på en måte, det her er litt sånn, det krever litt av oss, på en måte. Det å skulle ta inn nåden fullt helt, samtidig som at vi skal gjøre noe. Men det er noe vi ikke rekkefølge det går i. Det er det det handler om. Ok. Avlegg derfor all urenhet og enhver rest av ondskap, og ta ydmykt imot ordet. Ta imot. Sånn er innplantet i dere, så det er der, men du tar imot det likevel. Og det er mektig til å frelse dere sjeler. Men vær ordets gjørere, ikke bare dets hørere, eller så vil dere bedra dere selv. For dersom noen er en ordets hører og ikke dets gjører, da ligner han en mann som ser på sitt naturlige ansikt i et speil. Han så på seg selv og gikk bort og glemte straks hvordan han så ut. Det høres jo helt koko ut. Men det er mange som lever sånn. Mange troende lever sånn. De vet ikke hvem de er. De går på møte på søndag og hører hvem de er, og så er det på mandag så har de glemt det. Der tror jeg vi alle har vært innimellom. Men den som skuer inn i frihetens fullkomne lov og fortsetter med det, slik at han ikke blir en glemsom som hører, men en gjerningens gjører, han skal være salig i sin gjerning. Så det er litt gjøring. Du skal arbeide med det du har fått.
Yes.
Når Adam og Eva, de fikk beskjed om å dyrke hagen de hadde fått, den de skulle leve i. De skulle ikke bare spille krokket, de skulle gjøre noe. Så står det at vi skal være ordets gjører, ikke bare høre. Og så, da er det er ikke sånn at vi ikke skal høre. Det er ikke det det står. Det står at du skal høre først, og så skal du gjøre etterpå. Og så er det jo det at vi skal gjøre ut fra hvem vi tenker at vi er. Vi gjør jo handlinger ut fra hvordan vi tenker. Og når vi har fått hele Guds kjærlighet på innsida, hele Guds fylde, alt hva Gud er, har vi fått på innsida. Hvem er det som får glede av det? Er det bare du og jeg? Ja, det skal være sånn i hvert fall. Det er andre skal få gleden av det. Det er den gjørebiten. Det er at den vi er vokser såpass at det forgreiner seg. At det berører noen. Og hvis det ikke gjør det, da har du jo glemt hvem du er. Hvis det er sånn at ingen blir berørt av ditt gudsliv, og jeg snakker ikke om det å drive kampanjer i India og få en hel haug med frelst, men at det er at man merker at du er i berøring av Gud, da. Og hvis ingen merker det i løpet av et helt liv, så er du fremdeles frelst. Men du har glemt hvem du er. Så det er ingen som får glede av det. Ikke du heller. Det står at vi skal være salig i vår gjerning, så det betyr jo at vi også får glede av det. Det er jo det som man kan si så innmari mye, så da må man bare prøve å pakke det, begrense det litt. Men jeg må bare gi et eksempel fra mitt eget liv, da, fordi at det er det jeg er lettest. Jeg kan ta et eksempel som jeg på en måte er midt oppi nå. I forhold til det å gjøre, da. Fordi at det er så mange ting. Altså, en gjerning er så mange ting. Det kan være noe som skjer nå, men det kan også være en sånn langsiktig greie. Altså, man går i en retning som handler om drømmer og ting som Gud har lagt på innsida der. Og jeg har hatt en drøm i veldig, veldig mange år. Og det er jo, man er jo på den veien hele tiden, men så har man liksom noen sånne, ja, langsiktige greier da, som ligger der. Og det er drømmen med, om å få lov til å, ja, jobbe med folk i ånd, sjel og legeme. Det er liksom en drøm jeg har. Det å kunne... Jeg vet ikke akkurat settingen ennå, men det å kunne bety en forskjell for folk i helhetlig, altså menneske som er ånd, sjel og kropp. Og det er en drøm som Gud har lagt der, det er jeg helt sikker på. Og for å gå på den drømmen, da, det er også snakk om å gå på det som Gud har lagt. Altså, det er snakk om en gjerning du gjør, i forhold til det Gud har lagt i hjertet ditt, som vil berøre folk på et eller annet tidspunkt. Og med den tanken så har jeg begynt på fulltidsstudiet, som krevende. Fordi at det skal passe inn i familieliv, og det skal være en økonomisk sikring, og det, liksom, det mange ting. Og så skal man jo ha trua på det. Og hvis jeg hadde tenkt utifra, og handlet utifra bare mitt ytre, altså det skallet, det leirkaret, så hadde jeg vært stoppet for lenge siden. Fordi at man fort gjort tenker ned om seg selv, da. Jeg kanskje for gammel, eller jeg ikke sprek nok, eller noe. Jeg har begynt på et idrettsstudie. Så det så mange ting som kunne ha stoppet meg fra utført den gjerningen som på en måte et gjensvar på det som Gud har lagt i hjertet mitt, da. Men fordi jeg kan igjen og igjen tenke at det Gud som har lagt drømmen der. Det Gud som har sagt at sånn og sånn og sånn, så kan jeg gå på den tanken. Så det er så stort akkurat det her med det å gjøre, for at det handler om så mange ting i livet vårt. Det kan handle om den lille tekstmeldingen som du skal sende til naboen. Fra et sånt livslangt løp liksom, på at jeg har en stor drøm i tankene til å sende en melding til naboen. Altså, det gjerninger utifra hjertet ditt. Så det er en stor greie, da. Men det handler jo om hvor kilden er hen. Hvor du går hen. I ordspråkene 4:26 så står det at det rett blikket på den veien du skal gå. Og veldig ofte så kan man liksom ha blikket på ett sted og så gå et annet sted. Eller man kan gå på en vei, og så er det, altså, man kan surre, da. Men ordspråkene sier at du skal sette blikket på den veien du skal gå. Det betyr at de her punkt 1, punkt 2 og punkt 3, de peker i samme retning.
Yes.
Det du tenker, det du sier og det du gjør, det samsvarer, da. Så har du en vei du skal gå på. I stedet for at man tenker en ting, sier noe annet, og så går man på en tredje ting. Og så er du konfus.
Slutt å surre, ja. Så skjønner man ikke hvorfor man er forvirret.
Nei, så skjønner man ikke hvorfor det ikke skjer ting liksom, i livet. Ja, men jeg trodde Gud var med. Ja, men du tenkte en ting og gjorde noe annet. Det er ikke lett for Gud å følge med heller.
Selv Gud blir forvirret.
Ikke
bra.
Så den beste resultatet, det er jo å se den veien du skal gå på, og så går du i den retningen. Du har fokus på dit du skal gå, og så går du dit. Eller i hvert fall mot der. For det er ikke alltid du ser målet heller, men du får noen hint underveis på den veien du skal gå. Da jeg tror vi bare runder av. Det er så mange ting jeg kunne sikkert ha stått her i hele høst og pratet om akkurat de tingene her, for at det er så mye det. Og jeg tror alle har noe å gå på. Alle har noe å hente i de tingene her. Så jeg bare avslutter og takker Gud for at han bor i oss. Takker deg for at du har gjort oss levende, Herre. Og at hele ditt liv, det er på innsida av oss, Herre. Jeg takker deg for at du leder oss på veien, Herre. Du gir oss hint, Herre, på hvor vi skal gå, og du hjelper oss å åpner øynene våre, Herre, på hva som er din vilje og dine ønsker for vårt liv, Herre. Jeg takker deg for at du er så god, og at du alltid er med oss og bevarer oss på veien. Halleluja.